რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ჰენდეის ახალი გამოკვლევის თანახმად საქართველოს მოქალაქეებისთვის საცხოვრებელი პირობები არ გაუმჯობესებულა, პირიქით გაუარესდა კიდეც.
შემოსავლები ოჯახებში არის ძალიან ძირე, დაახლოებით მესამედი მოსახლეობის აიღებს იმაზე ნაკლებ შემოსავალს, ვიდრე ეს არის საშუალო ოჯახის საარსებო მინიმუმი.
რა ხდება გაზის ბაზრის გარშემო საქართველოში, რას მოასწავებს რუსეთის გაზპრომისგან მეტი გაზის მიღების პერსპექტივა?
კომერციული ბაზარი არის დერეგულირებული, ნებისმიერ ადამიანს, ნებისმიერ კომპანიას აქვს შესაძლებლობა წავიდეს და შემოიტანოს ბუნებრივი აირი მისთვის ხელსაყრელ ფასად. ინიცირებამ რომ კომპანიებს ხელი შეუწყოთ და შეეძლოთ მათ ალტერნატიული წყაროებიდან ბუნებრივი აირი.
გაგაცნობთ გარემოს დაცვის სამინისტროს ახალ ანგარიშს. რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგის სუმარი იქნება აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი ნინო კუპრავა. იგი საუბრებს თემაზე აბრეშუმის გზის კვალი აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმში.
დღეს ჩვენ მუზეუმში გვაქვს 63 ქვეყნიდან ექსპონატები. ესენია ძალიან მრავალფეროვანი პარკების კოლექცია, აბრეშუმის პარკის კოლექცია, ციგნადი ფონდი, რომელიც არის 15 ენაზე. ისე რომ ჩვენ საფუძველი გვაქვს ვიფიქროთ, რომ ეს არის სიმბოლო დიდი აბრეშუმის გზისა.
შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. ბარაკ ობამა თვლის, რომ რუსეთის სტრატეგია სირიაში უხეირო მართლობის მაჩვენებელია. მოისმენთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. შემოგთავაზებთ პროგრამა წითელი ზონის მორიგ გამოშვებას. დღევანდელი გამოშვების თემაა მაკარტიზმი და მტრის აგენტები.
რაც შეეხება გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას, რომელიც ზოგადად სხვა დაშვებულია, ანუ გამოხატვის თავისუფლება ეს არ არის აბსოლუტური უფლება, როგორც სიცოცხლის უფლება, მისი შეზღუდვა შეიძლება ჩვენი კონსტიტუციით, ევროპული კონვენციით, უსაფრთხოების შემთხვევაში, მაგალითად გარკვეული შეზღუდვების დაწესება. ეს შეიძლება ხელისუფლებამ გააკეთოს, მაგრამ აი აქ ვეკავს დამცველი მექანიზმი, ეს არის ჩვენი სასამართლო, საკონსტიტუციო სასამართლო.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან სალომე ასათიანი. საცხოვრებელი პირობები, ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხები, კომუნიკაცია საჯარო ინსტიტუტებთან. ეს ის ძირითადი საკითხებია, რომლებიც შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტისა და მისი პარტნიორი ორგანიზაციის კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის გამოკითხვაში პირველად მოხდა. კვლევა ჩატარდა 10 თვითმართველ ქალაქში, მან მოიცვა 5000-მდე პირი. რა შედეგები აჩვენა საზოგადოებრივი აზრის კვლევამ უკანასკნელი ერთი წლის შესახებ, ამას ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში მოისმენთ.
თუ კი NDI-ის მიერ გავრცელებული პრესრელიზის სათაურსა და ქვესათაურს ჩავხედავთ, ასეთ შეფასებას ამოვიკითხავთ. ცხოვრების პირობები ადგილობრივ დონეზე არ გაუმჯობესებულა. მოსახლეობას ადგილობრივ თვითმმართველობასთან მინიმალური კონტაქტი აქვს. უფრო დეტალურად ამ შეფასებას NDI-ის საქართველოს დირექტორი ლორა თორნტონი ახსნის.
Living conditions remain quite poor at the local.
Ლაო პრობლემას წარმოადგენს საცხოვრებელი პირობები. ადამიანები ვერ ახერხებენ დანაზოგის გაკეთებას, რადგან ისინი საკმაოდ მწირ თანხას გამოიმუშავებენ. გარდა ამისა, ამათვის მთავარი წუხილის თემად რჩება ისეთი ინფრასტრუქტურული საკითხები, როგორიცაა წყალი, გაზმომარაგება, გარემოს დაბინძურება და გზები.
კობა თურმანიძე კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის ხელმძღვანელი გამოკვლევის საფუძველზე მიუთითებს, რომ გამოკითხული მოსახლეობის უმეტესობისათვის ცხოვრების პირობები უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში არ გაუმჯობესებულა და რიგ შემთხვევაში გაუარესდა კიდეც.
ასევე გამოიკვეთა, რომ შემოსავლები ოჯახებში არის ძალიან ძირე, დაახლოებით მესამედი მოსახლეობის აიღებს იმაზე ნაკლებ შემოსავალს, ვიდრე ეს არის საშუალო ოჯახის საარსებო მინიმუმი.
თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ გამოკითხული მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი მიუთითებს, რომ მათი საცხოვრებელი გარემო არის უსაფრთხო და ბავშვების აღსაზრდელად ხელსაყრელი. ამ უკანასკნელის თვალსაზრისით ლიდერობს ქალაქი ზუგდიდი, რომელსაც თელავი მოსდევს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, გამოკითხულთა უმრავლესობა, 80%, იმასაც ამბობს, რომ მათ არ გააჩნიათ დასაქმების შესაძლებლობები. თუ კი კიდევ რამდენიმე პროცენტულ მაჩვენებელზე შევაჩერებთ ყურადღებას, მაშინ უნდა ითქვას, რომ საქართველოს მოსახლეობის 57%-ისათვის ცხოვრების დონე არ შეცვლა, 53%-ისათვის კი გაუარესდა. გამოკითხულთა შორის ყველაზე მნიშვნელოვან ინფრასტრუქტურულ საკითხებად დასახელდა გზები, წყალმომარაგება, გაზმომარაგება და გარემოს დაბინძურება. ეს უკანასკნელი გამწვანებასთან ერთად განსაკუთრებით აქტუალური აღმოჩნდა თბილისში გამოკითხული მოსახლეობის 55%-ისათვის. ამ თემის წინ წამოწევას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მიესალმება პარტიზანი მებაღე ნატა ფერაძე, რომელიც თვლის, რომ გარემოს დამცველების აქტიურობამ შედეგი გამოიღო და ამ მხრივ საზოგადოების ცნობიერება ამაღლდა.
ძალიან მეხარია, რომ ამოიწია, იმიტომ რომ მართლა გაიაზრა ეთქვა ხალხმა, რომ ეს არის ერთ-ერთი საკუთრივ სტალოვანი და ჯანმრთელობის და ასე შემდეგ და დაიაზრეს რომ მწვანე თემა არის ყველასთვის მნიშვნელოვნად გივნეული და კარგია რომ ამის ადეკვატური გადაზრება მოხდეს.
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თავი ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ჩატარებულ გამოკითხვაში ეთმობა კომუნიკაციას საჯარო ინსტიტუტებთან. ამ მხრივ ლიდერობენ ისეთი ინსტიტუტები, როგორიცაა სასწრაფო სამედიცინო დახმარება და ასევე იუსტიციის სახლები. რაც შეეხება კომუნიკაციას ადგილობრივ თვითმმართველობებთან და მოსახლეობის მიერ არჩეულ თანამდებობის პირებთან, უნდა ითქვას, რომ ამ თვალსაზრისით გამოკითხვის შედეგები არც თუ სახარბიელოა. მაგალითად, არაფერი სმენია გამოკითხული გურჯანელების 46% მათი საკრებულოს თავმჯდომარისა და მისი საქმიანობის შესახებ. კახეთის ინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი გელა მთივლიშვილი ამის მიზეს შემდეგნაირად ხსნის.
რეალურად ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზეც კი ამომრჩეველმა ხმამისცა ქართულოცნებას და არა კონკრეტულ გვარსახელებს. და მეორე რომ თუ სადმე რამე ხიდი არ არის გასახსნელი ან რაღაც, რეალურად კაბინეტებიდან არ გადიან და არც კაბინეტებში იღებენ ამომრჩეველებს.
გამოკითხვის შედეგებს არ ეთანხმება გურჯაანის საკრებულოს თავმჯდომარე ვანო ბერიძიშვილი. როგორც მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, მას აქტიური კომუნიკაცია აქვს ადგილობრივ მოსახლეობასთან.
მაქვს მუნიციპალიტეტში გამოკრული გრაფიკი მოქალაქეებთან შეხვედრის და მე ყოველთვის ვზადვარ მოსახლეობას ყოველ შევხვდე, ვისმინო მათი პრობლემები და შეძლებს დაგვარად მათი დახმარება.
ახსენიშნავია, რომ NDI-ის გამოკვლევაში პირველად მოხვდა კითხვები, რომლებიც ხელისუფლების მიერ დაანონსებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტს პანორამა თბილისსა და ვერეს ხეობის ქვედა ნაწილის მომავალს ეხება. გამოკითხულთა 41%-ისთვის პროექტი პანორამა თბილისი არ არის მისაღები. დადებითად ამ პროექტს 32% აფასებს. რაც შეეხება ვერეს ხეობას, გამოკითხულთა 57% მიჩნევს, რომ იქ უნდა აიკრძალოს ყველანაირი მშენებლობა და გაშენდეს რეკრეაციული პარკი. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენ რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელწერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის უსუმთავრესი ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება. საქართველოს მოქალაქე, იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს სამისთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. ბაქოდან დაბრუნებული პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ საქართველოსა და აზერბაიჯანის ძალიან მტკიცე სტრატეგიული პარტნიორობა და მეგობრობა არავითარ შემთხვევაში არ გადაისინჯება და რომ საქართველოს უარს არ იტყვის აზერბაიჯანულ გაზზე. ასეთი ვარაუდები უკავშირდება რუსეთის გაზპრომისგან მეტი გაზის მიღების პერსპექტივებს, რამაც ბოლო დღეებში ოპოზიციონერი პოლიტიკოსებისა თუ ანალიტიკოსების დიდი ნაწილის შეშფოთება გამოიწვია. საქართველოს ხელისუფლება განმარტავს, რომ გაზპრომთან თანამშრომლობის გაღმავება მხოლოდ კერძო სექტორს შეეხება, თუმცა ეს განმარტება შეშფოთებას არ განმარტავს. ზოგი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება შეგნებულად დგამს ნაბიჯს რუსეთისგან. სხვების შეფასებით ხელისუფლება დაუფიქრებლად მოქმედებს და რუსეთისგან მომავალ საფრთხეს არ ითვალისწინებს. ლელა კონჭულიას მოუსმინეთ.
არავითარი გადახედვა არ იგეგმება. აზერბაიჯანთან ურთიერთობა იყო, არის და დარჩება ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებად ჩვენი მთავრობისთვის, ჩვენი ხელისუფლებისთვის. აცხადებს ირაკლი ღარიბაშვილი და აზუსტებს, რომ დივერსიფიკაციაზე და აზერბაიჯანული გაზის ჩანაცვლებაზე საერთოდ არ არის ლაპარაკი. ირაკლი ღარიბაშვილი ასევე განმარტავს, რომ 10 ოქტომბერს მისი ვიზიტი აზერბაიჯანში პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან სამუშაო და მეგობრულ შეხვედრას ისახავდა მიზნად და სულ ტყუილად ატყდა ამის თაობაზე აჟიოტაჟი მედიაში. ბოლო დღეებში გავრცელებულ ვარაუდებსა დაეჭებს პრემიერ-მინისტრი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების, ანუ მისი სიტყვებით რომ თქვათ უპასუხისმგებლო პოლიტიკოსების მოგონილს უწოდებს. თუმცა ეჭები მხოლოდ ოპოზიციურ ფლანგს არ გასჩენია. აზერბაიჯანისა და საქართველოს სტრატეგიული ურთიერთობების სავარაუდო შევიწროებასთან დაკავშირებით ბოლო დღეებში ანალიტიკოსებიც ლაპარაკობდნენ ეჭები და შეშფოთება სექტემბრის ბოლოს გამოვლინდა და კერძოდ მას შემდეგ რაც 25 სექტემბერს საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ვიცე-პრემიერი კახაკალაძე გაზპრომის აღმასრულებელ დირექტორს ალექსეი მილერს შეხვდა. რუსეთის მხარის ინფორმაციით ბრიუსელში გამართულ შეხვედრაზე მხარეებმა იმსჯელეს რუსეთის გაზის როგორც საქართველოსთვის, ასევე საქართველოს გავლით სხვა ქვეყნებისთვის მიწოდების საკითხებზე. ამ შეხვედრამ შეაშინა ბევრი და კერძოდ იმის გამო რომ გაზპრომის მეტი გაზის მიღებამ შესაძლოა გაზარდოს საქართველოს დამოკიდებულება რუსეთის ენერგორესურსებზე, რაც მწარე გამოცდილების თანახმად რუსეთმა შესაძლოა ნებისმიერ დროს გამოიყენოს პოლიტიკურ იარაღად საქართველოს წინააღმდეგ. არაფერი განსაკუთრებული არ ხდებაო, განაცხადა კახაკალაძემ ორიოდე დღის წინ. საქართველო ისედაც იღებს რუსეთის გაზს, ამჯერად სომხეთისკენ სატრანზიტო მოცულობის გაზრდაზეა ლაპარაკი და რადგანაც საქართველოს თავისი გაზი არ აქვს, ქვეყანამ მუდმივად უნდა იფიქროს ენერგეტიკული წყაროების დივერსიფიკაციაზეო. თუმცა დაუცხრომელი ნებათაღელვის ფონზე 12 ოქტომბერს ენერგეტიკის მინისტრს მოუწია კიდევ ერთხელ გაეკეთებინა კომენტარი ამ საკითხთან დაკავშირებით და მან თქვა, რომ ამ შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ კომერციულ გაზზეა საუბარი.
კომერციული ბაზარი არის დერეგულირებული, ნებისმიერ ადამიანს, ნებისმიერ კომპანიას აქვს შესაძლებლობა წავიდეს და შემოიტანოს ბუნებრივი აირი მისთვის ხელსაყრელ ასაკ. ინიცირებამ რომ კომპანიებს ხელი შეუწყოთ და შეეძლოთ მათ ალტერნატიული წყაროებიდან ბუნებრივი აირი. რა თქმა უნდა, მოთხოვნა არის. დღესდღეობით გაზგასამართლებზე მაგალითად შესაძლებელი ფასი არის სხვადასხვა. ეს ფასი იწყება $80 და მთავრდება $315. $315 მე ვფიქრობ ეს არის ძალიან ძვირი ფასი, რომელიც ევროპაშიც არ არის დღეს.
არც ის რომ მხოლოდ კომერციულ გაზზეა ლაპარაკი და არც ის რომ აზერბაიჯანული სახელმწიფო ენერგოკომპანია სოკარი დიპლომატიური პრინციპებიდან გამომდინარე უკმაყოფილებას ღიად არ გამოხატავს, საერთო სურათს არ ცვლის საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტის დამფუძნებლისთვის გია ხუხაშვილისთვის. ის ერთდროს თავად თანამშრომლობდა სოკართან და მისთვის შიდა პროცესებიც კარგად არის ცნობილი. გია ხუხაშვილის შეფასებით საქართველოს ხელისუფლება სოკარს და შესაბამისად აზერბაიჯანულ მხარეს უსამართლოდ ექცევა.
სოკარი დღეს თავის სოციალური პასუხისგებლობიდან გამომდინარე ინარჩუნებს ტარიფის სტაბილურობას, მიუხედავად იმისა, რომ დევალვაცია მოხდა. ის თავის კანონიერ უფლებას ტარიფის მატებასთან დაკავშირებით არ იყენებს. ითვალისწინებს იმ სოციალურ რისკებს, რაც არსებობს ქვეყანაში. და იგივე ინფრასტრუქტურას ავითარებს, ჩვენ ვიცით, სოფლებში და ამ შემდეგ, რაც ზარალიანია მისთვის, ეხლა ეს მას არაფერში არ ჭირდება და ამაში ეხარჯება ხანხები. ამის კომპენსირებას ცდილობს გარკვეულწილად აი ამ კომერციული სეგმენტიდან. ეხლა დღეს ხელისუფლება მას ასეუბნება, რომ სოციალური პასუხისმგებლობა შენ შეინარჩუნეო, ყველაბ ანუ ზარალიანის საქმე შენაკეთეო და კომერციაში გაზპრომს მიეცემო.
ინფორმაცია გაზპრომისთვის საქართველოსკენ უფრო ფართო გზის გახსნის თაობაზე შემაშფოთებლად მიაჩნია ექსპერტს ეკონომიკის საკითხებში გიგა ბედინეიშვილს და ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას სავარაუდო მიზანმიმართულ გეგმას ელაპარაკობს.
მე საერთოდ ვფიქრობ, რომ ძალიანად ამ ხელისუფლებაში გადაწყვეტილების მიღებები, თუ ხელისუფლების გარეთ გადაწყვეტილების მიღებები, ცდილობენ, რომ უალტერნატიულოდ დავახლოვდეთ, ასე ვთქვათ, რუსეთთან, ანუ ისეთ დონეს დავახლოვდეთ, როგორც ვთქვათ, ბელორუსია, სომხეთი, რაღაც ეს მოდელისკენ ცდილობენ, ჩვენ წაყვანეთ ხელამდე, მოახერხებენ, სხვა საქმეა.
ექსპერტებისთვის ნათელია, რომ ევროპა უკვე დიდი ხანია ცდილობს საბოლოოდ დააღწიოს თავი რუსეთის ენერგორესურსებზე დამოკიდებულებას და ევროკავშირი ბოლო პერიოდში სულ უფრო მეტ ყურადღებას უთმობს სამხრეთის გაზის დერეფნის შემადგენელი პროექტის ტრანსკასპიური გაზსადენის განხორციელების იდეას, რომელიც საშუალებას მისცემს ევროპას მიიღოს ბუნებრივი აირი ცენტრალური აზიიდან. ამ პროექტის აქტიურ და მნიშვნელოვან მონაწილედ განიხილება საქართველო, რომელიც სხვა ქვეყნებთან ერთად მნიშვნელოვან სატრანზიტო სარგებელს მიიღებს. მაშინ როცა საერთაშორისო თანამეგობრობა ენერგორესურსების ჭრილში სულ უფრო მეტად ცდილობს რუსეთისგან დისტანცირებას, საქართველოს სვლას საპირისპირო მიმართულები ძალიან დიდ შეცდომად მიიჩნევს გია ხუხაშვილიც. მართალია, მას ბოლოდროინდელი პროცესები მიზანმიმართულ პოლიტიკაზე მეტად წვრილ-წვრილი კომერციულ მერკანტილური ინტერესების გამოვლინება ჰქონია, მაგრამ ექსპერტისთვის ნათელია ისიც, რომ საქართველოს ხელისუფლების გაუთვლელ სვლას რუსეთი აუცილებლად სათავისოდ პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოიყენებს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ესე იგი, როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრომ 12 ოქტომბერს წარმოადგინა 2013-2015 წლების ანგარიში მდგრადი განვითარება და გარემოს დეგრადაციის შემცირება. ეს გახლავთ ორი მიზანი, რომელიც მინისტრის გიგლა აგულაშვილის თქმით ყველაზე მნიშვნელოვანია. ეს ორი საკითხი ათობით მიმართულებას საერთიანებს. გიორგი გოგუას მოუსმინეთ.
გარემოს მართვის გაუმჯობესება, საზოგადოების ჩართულობის ამაღლება, მწვანე ეკონომიკის განვითარება და ევროინტეგრაციის ხელშეწყობა. გარემოს დაცვის სფეროში ამ 4 მიმართულების სხვადასხვა დეტალზე ისაუბრა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრმა გიგლა აგულაშვილმა ანგარიშის წარდგენისას. მან ისაუბრა მიღწევებსა და გამოწვევებზე ბიომრავალფეროვნების დაცვის, წყლის რესურსებისა და ტყის მართვის, გარემოსა და ატმოსფერული ჰაერის დაცვისა და სხვა მიმართულებით. გიგლა აგულაშვილმა ასევე ისაუბრა საკანონმდებლო ბაზაზე, დოკუმენტებზე, რომლებიც უკვე დამტკიცდა, როგორიც არის ნარჩენების მართვის კოდექსი ან ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების შესახებ კანონი და რომლებზე მუშაობაც ახლა იწყება. ერთ-ერთი ასეთი გარემოზე ზემოქმედების შეფასების კოდექსია. კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის გარემოს დაცვითი პროექტების კოორდინატორი რეზო გეთიაშვილი ამბობს, რომ ამ ახალი დოკუმენტის მიღება სახელმწიფოსგან წინ გადადგმული ნაბიჯია.
იყო სერიოზული პრობლემები ფლიანობაში, იყო საკითხი დასმული ასე გარემო ეკონომიკის წინააღმდეგ, რაც აშკარად არასწორი გაგება იყო და დღეს როცა უკვე ჩვენ გავართ ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების ეტაპზე, ეს უნდა დავივიწყოთ ეკონომიკა, სწორედაც დამდგრადი განვითარება, სწორედაც გარემოსდაცვითი საკითხების გაზიარებას და გათვალისწინებას მოითხოვს.
გიგლა აგულაშვილმა განმარტა, რამდენად შეეხება შეცვლილი კანონმდებლობა იმ პროექტებს, რომლებიც გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის დღეს მოქმედ სტანდარტებზე დაყრდნობით განხორციელდა.
ის რაც განხორციელდა, თავშა, იმ ბუნებრივია შეფასება დაუნდობთ, მაგრამ ის რაც დარჩა განხორციელებული, ანუ შეიძლება ეს სამართლებრივი ჩარჩო მას ამ არეალსაც შეეხება.
დიდი პროექტებიდან ერთ-ერთი, რომელზე მუშაობაც უკვე დაიწყო და გარემოს დამცველების კრიტიკა დაიმსახურა, ხუდონ ჰესია. სხვადასხვა ორგანიზაციის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ პროექტის გარემოზე ზემოქმედება არასწორადაა შეფასებული. როგორც რეზო გეთიაშვილი ამბობს, ახლა მთავარია კანონ პროექტი ევროპული სტანდარტების შესაბამისად გაიწეროს.
მნიშვნელოვანია, რომ მოსახლეობა, საზოგადოება ჩართული იყოს მონაწილეობდეს გადაწყვეტილების მიღებაში და არა უკვე შემდგომ ეტაპზე, როცა უკვე გადაწყვეტილება მიღებულია, გამოცდილებაც ასევე ჰქონდა.
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ანგარიშის ერთ-ერთი საკითხი ჰაერის ხარისხის მონიტორინგია. როგორც კი აგულაშვილმა აღნიშნა, სახელმწიფომ უკვე დაიწყო სამი ავტომატური სადგურის შეძენა და მონტაჟი რუსთავში, ბათუმსა და ჭიათურაში. მან ისაუბრა ბენზინისა და დიზელის ხარისხის კონტროლის გამკაცრებაზეც. 2015 წლიდან კონტროლდება საწოფში გოგირდის შემცველობა და როგორც სამინისტროში გეგმავენ, 2016 წლიდან ბენზინის ხარისხი ევრო 4 სტანდარტს უნდა გაუტოლდეს. რეზო გეთიაშვილი აღნიშნავს, რომ ქვეყანაში ჰაერის მთავარი დამაბინძურებელი ტრანსპორტია, თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია საწარმოების გაკონტროლებაც.
იქ სადაც არის ინდუსტრია განვითარებული, იქ არის ძალიან სერიოზული პრობლემები. აქაც ალბათ პირველ რიგში არის პრობლემა ძალიან რბილი კანონმდებლობა და მეწარმისთვის, ინდუსტრიისთვის, ბიზნესისთვის საშუალების მიცემა, რომ შეუმსუბუქო ყოველგვარი გარემოძაცვითი ხარჯი, გარემოძაცვითი ტვირთი, და ეს ყველაფერი ბუნებრივია ხდება უკვე მოსახლეობის სიცოცხლისან და ჯანმრთელობის ხარჯზე.
ამბობს რეზო გეთიაშვილი და დასცენს, რომ დღეს სახელმწიფოს აქვს რესურსები ეკონომიკა ისე განავითაროს, რომ გარემოს ზიანი არ მიაყენოს. ამისათვის კი მთავარია მეწარმის ინტერესებთან ერთად მოსახლეობის ინტერესებიც დაცული იყოს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კონსპენტ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენ თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხობი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი ნინო კუპრავა, რომელიც ისაუბრებს თემაზე აბრეშუმის გზის კვალი აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმში.
დღეს ჩვენ მუზეუმში გვაქვს 63 ქვეყნიდან ექსპონატები. ესენია ძალიან მრავალფეროვანი პარკების კოლექცია, აბრეშუმის პარკის კოლექცია, წიგნადი ფონდი, რომელიც არის 15 ენაზე. ისე რომ ჩვენ საფუძველი გვაქვს, ვფიქრობ, რომ ეს არის სიმბოლო დიდი აბრეშუმის გზისა.
ისაუბრებს საერთაშორისო პოლიტიკაზე. ბარაკ ობამა თვლის, რომ რუსეთის სტრატეგია სირიაში უხეირო მართველობის მაჩვენებელია. მოისმენთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. შემოგთავაზებთ პროგრამა წითელი ზონის მორიგ გამოშვებას. დღევანდელი გამოშვების თემაა მაკარტიზმი და მტრის აგენტები.
რაც შეეხება გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას, რომელიც ზოგადად სხვა დაშვებულია. ანუ გამოხატვის თავისუფლება ეს არ არის აბსოლუტური უფლება, როგორც სიცოცხლის უფლება. მისი შეზღუდვა შეიძლება ჩვენი კონსტიტუციით, ევროპული კონვენციით, უსაფრთხოების შემთხვევაში, მაგალითად გარკვეული შეზღუდვების დაწესება. ეს შეიძლება ხელისუფლებამ გააკეთოს, მაგრამ აი აქ ყავს დამცველი მექანიზმი. ეს არის ჩვენი სასამართლო, საკონსტიტუციო სასამართლო.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Is this the end?
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა აქ თავასობ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარია აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი ნინო კუპრავა, რომელიც ისაუბრებს თემაზე აბრეშუმის გზის კვალი აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმში. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს, ქავტო ნინო. აბრეშუმის დიდი გზა, რომლის მთავარი დანიშნულება იყო ჩინეთიდან ბიზანტიამდე აბრეშუმის ჩატანა, გადიოდა საქართველოზე და მოგვიანებით საქართველოს აბრეშუმის ქვეყნად გადაიქცა. მე-19 საუკუნეში თბილისში დაარსებულ მუზეუმს და მეაბრეშუმეობის სადგურს საფუძვლად რა დაედო, ქართული აბრეშუმის კულტურა თუ აბრეშუმის დიდი გზის კონცეფცია?
მოგესალმებით, მეც მოხარული ვარ, რომ თქვენ ეთერში ვარ და ვიტყოდი ნამდვილად. ეს ორივე შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ეს იყო საფუძველში იყო ალბათ კულტურული და ეკონომიკური გათვლები. ცხადია, ეს ორი საუკუნე, რომელიც ჩვენ ახლა მუზეუმზე გვასაუბრებს, გვაძლევს საფუძველს, რომ საქართველო ნამდვილად იყო დაკავშირებული ამ გზასთან და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ვიხედავდა და როგორ ხედავდა ამას. მოდით დავაბრალოთ ამ შემთხვევაში ბატონ ნიკოლაი შავროვს, რომელმაც გახსნა თითქოს ეს ხედვა, რომელიც შემოგვთავაზა მან ევროპაში მოგზაურობის შემდეგ. ეს იყო დაკავშირებული კავკასიასთან და ევროპასთან. ანუ აქვე საფუძველშივეა ჩადებული რაღაც ეს დიდი სემანტიკა, რომ როგორ კავშირდება, როგორ იღვრება ეს ორი მხარე კავკასიაში. ხო, მისი მოგზაურობის შედეგად იმ ცოდნის შეფასების ექსპედიციებს აწყობს კავკასიაში და თან მოგზაურობს ევროპაში ამ მისიით, რომ რა მოხდეს. სწორედ ამ პიროვნებას შეგვიძლია მივანდოთ და დავაბრალოთ ეს დიდი ამბავი, როცა გადაწყვეტილება მიიღო, რომ კავკასიაში, სწორედ თბილისში, საქართველოში უნდა გახსნილიყო მეაბრეშუმეობის სადგური, რომელიც იქნებოდა ცენტრი, სადაც შემდგომში უკვე თავს მოიყრიდა დღეს ჩვენ მუზეუმში. გვაქვს 63 ქვეყნიდან ექსპონატები. ესენია ძალიან მრავალფეროვანი პარკების კოლექცია, აბრეშუმის პარკის კოლექცია, წიგნადი ფონდი, რომელიც არის 15 ენაზე. ისე რომ ჩვენ საფუძველი გვაქვს, ვიფიქროთ, რომ ეს არის სიმბოლო დიდი აბრეშუმის გზისა და მე აქვე აღნიშნავ იმას, რომ საბედნიეროდ ეს გზა, რომელიც ცოდნის, გაცვლის, ასევე ეკონომიკური ურთიერთობების, კაცობრიობის განვითარების, ყველა მიღწევის გაცვლის გზა არის, მოინათლა აი ამ ძვირფასი სახელით აბრეშუმის გზა. და აქვე ვიტყვი, რომ ჩვენი მუზეუმის ესეთი პატარა ლოგო, ან და შეიძლება ჩვენი ესეთი მოძრაობის სიმბოლური გამოხატულება, თუ ესე სიტყვიერად შეგვიძლია თქვა, აბრეშუმი გვაკავშირებს. და დღეს ქვეყანამ, როცა გადაწყვიტა, რომ აბრეშუმის გზის ქვეყნები მოიწვიოს სახელმწიფოში, ეს კარგ შანს გვაძლევს, რომ მეტი ყურადღება დაუთმოთ და თუნდაც ქვეყნის შიგნით რაღაცნაირად ეს ძვირფასი მარგალიტი ჰქონდეს მოვლილი. ყოველ შემთხვევაში, რამდენადაც შეიძლება, რომ ვახაროთ, უნდა ვახაროთ ნამდვილად. აქ შეიძლება ეკო მოძრაობაც დავიწყოთ იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი მართლად ბუნებასთანაა დაკავშირებული და აი იმ დიდ მნიშვნელოვან ფასეულობებთან, რომელიც ადამიანებს აკავშირებს ყველა ქვეყანაში.
თქვენ ბრძანეთ, რომ აბრეშუმის მუზეუმი და ეს მეაბრეშუმების სადგური 19 საუკუნის ბოლოს დაარსდა საქართველოში და არსებობს თუ არა აბრეშუმის მუზეუმები მაგალითად ჩინეთში, ევროპაში და უბრალოდ მუზეუმები არსებობს, მაგრამ სადაც ასეთი მრავალფეროვანი მასალა იქნება თავმოყრილი, აი ეს მუზეუმი თუ არსებობს და არის თუ არა ამ მხრივ აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი, რომელიც ჩვენ გვაქვს თბილისში, უნიკალური ისი ექსპონატებით.
მე ვიტყოდი, რომ ჩვენი მუზეუმი ნამდვილად უნიკალურია. ჩვენ მოგვიწია ამის ეს კითხვა არის ძალიან ჯამთელი და ჯანსაღი, იმიტომ რომ ჩვენს გვაინტერესებდა 20 წლის წინ როცა მუზეუმის შესახებ გავიგე, პირველად აღარ მოყვები მუზეუმის ისტორიას, ვთქვათ რა ძნელბედობა აქვს გადატანილი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გაგებისთანავე იყოს ჩვენთვის აი ეს კითხვა ძალიან მთავარი. როცა ვაცნობეთ ევროპის ტექსტილის ქსელს, რომ ჩვენ ქვეყანაში გვაქვს ამაყად, ესე გაუგზავნეთ, რომ ამაყად არა, პრინციპში ჩვენ ფაქტის კონსტატაცია მოვახდინეთ, რომ მუზეუმი გვაქვს, აბრეშუმის მუზეუმი და ევროპაში ძალიან დიდი ეს რეზონანსი ჰქონდა ამას. ევროპაში აქ გულისხმობ ქართულ იმას ტექსტილის ცენტრს, რომელიც აერთიანებდა ევროპის და აღმოსავლეთ ქვეყნების აი ამ გაერთიანებული ქვეყნების კავშირებს ოღონ ტექსტილის მხრიდან. მათი ინტერესი იყო ჩამოსულიყვნენ და მართლა თავისი თვალით
ენახათ
და ამას მოყვა მერე უკვე ხუთი სიმპოზიუმი, რომელიც მუზეუმში იხსნებოდა ყოველ მეორე წელს 4 თბილისში 97 წლიდან 2005 წლის განმავლობაში და ეს იყო ძალიან დიდი ამბავი, როცა ყველა ამტკიცებდა, რომ თქვენი მუზეუმი უნიკალურია, არც ერთ ქვეყანას არ აქვს ამდენი ამბავი აბრეშუმთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ რა თქმა უნდა აბრეშუმის მუზეუმი არსებობს ლიონში, ლიონში ვიცით, რომ იმოგზაურა ბატონმა შავროვმა, არსებობს დღეს, არსებობს ჩინეთში 3-4 მუზეუმი, ასევე არსებობს ტექსტილის უამრავი მუზეუმი, მაგრამ აი ესეთი კონცეფცია, როდესაც ყველაფერი აბრეშუმის შესახებ. აქ შედის თუთის ხე, აქ შედის წარმოების რაღაცა დანადგარები მეტყველებს ამაზე, აქ არის უკვე ნაწარმი. ეს ნიშნავს იმას, რომ აი ამ აგებულებით, ვთქვათ, და ის მეცნიერება, ანუ წიგნადი ფონდი, ყველაფერი ერთად მეტყველებს ჩვენი მუზეუმის უნიკალურობაზე და მოდით აქ აღნიშნავ სტილისტურადაც. ის არის ტიპიური მე-19 საუკუნის სტილის მუზეუმი, რომელიც აუცილებლად უნდა შენარჩუნდეს, მაგრამ ამასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დღეს ვაჩვენოთ რა მნიშვნელობა აქვს დღევანდელი თაობისთვის, იმას რომ სულ ახლებურად დაინახოს და მიმდინარე პროცესები, რომელიც ჩვენს მუზეუმში ხდება, ზუსტად ამას ეძღვნება, რომ აჩვენოს ეს დღევანდელ საზოგადოებას ახალი ენით, უფრო საინტერესოდ იმ ტექნოლოგიების გამოყენებით, რომელიც დღეს არსებობს, და ველაპარაკოთ ჩვენ საზოგადოებას იმ ენაზე, რომელიც მისთვის გასაგებია და ყოველთვის წარსულში არ ვეძებოთ ეს გზა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მისია, რომელიც ჩვენმა ჯგუფმა დღეს, ვინც მუზეუმშია, გადაწყვეტილება მიიღო და
არაჩვენებრივია. აი ხა სწორედ უნდა ვისაუბროთ იმ ფორუმზე, აბრეშუმის დიდი გზის ფორუმზე, რომელიც მიმდინარე კვირაში გაიმართება თბილისში და 30-მდე ქვეყნის მინისტრები და პრემიერ-მინისტრები მონაწილებენ ამ ფორუმში. ვიცით უკვე დღეს თბილისთვის მენდი სწორედ ამბობდნენ, რომ 7-მდე სტომარი იქნება. აი როგორ არის წარმოდგენილი აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი ამ ფორუმზე და თქვენ რაც ისაუბრეთ, იმაში მე უკვე დავინახე რაღაცნაირად მთავარი გზავნილი მუზეუმის რა უნდა იყოს სტუმრებისადმი, მაგრამ აი იქნება უფრო კონკრეტულად გითხრათ მაინც.
მე გეტყოდით, რომ ეს ინფორმაცია როგორც კი გავიგეთ, იყო ძალიან ამაღელებელი და სულ ველოდი, რომ რაღაცას განსაკუთრებული როლი უნდა ქონოდა აი ამ ფორუმზე.
ხარია, ეს
საბოლოოდ მართლა ესე ხდება. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გამოვალ და სიტყვა არ არის ახლა პროტოკოლში, რომ აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი მონაწილეობას მიიღებს, მაგრამ ჩვენ ვიქნებით პარლამენტში წარმოდგენილი ჩვენი ექსპოზიციით და ჩვენი იმ წიგნით, რომელსაც სპეციალურად ვამზადებთ ახლა. ეს არის პატარა ალბომი და ჩვენი მთავარი მიზანი და გზავნილი იქნება, რომ გავხსნათ ეს ურთიერთობები, ვიყოთ ღია და ვიყოთ ურთიერთ ესეთი კარგი პარტნიორები ერთმანეთისთვის. აი ამ თეზას მინდა რომ დაუკავშირო ძალიან საინტერესო პროგრამა, რომელიც პროექტი, რომელზეც მუზეუმი მუშაობს, ეს არის დიდი აბრეშუმის გზის პროექტი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კი, ჩვენ ვფიქრობთ ამაზე. ეს არის ძალიან საინტერესო შემეცნებითი თამაში. როგორ ჩართო დღევანდელი ადამიანი აი ამ ისტორიაში, როგორ როგორ მიაღებინო ამაში მონაწილეობა. და აქ საბოლოოდ იმას ვიტყვი, რომ ეს იწყება სამაგიდო თამაშიდან, ეს შეიძლება უკვე სტუდენტებისთვის იყოს მართლა გაცვლის, ცოდნის გაცვლის თამაში. ოღონდ ეს არის შემეცნებით დონეზე და ამას ამუშავებთ სწორედ, რომ როგორ უნდა იყოს ეს კონცეპტუალურად.
ეს იგი აბრეშუმის გზის ქვეყნებს
ეხება.
ცოდნას
ეხება. ანუ ჩვენთან ვალუტა არის ცოდნა. ანუ ეს თამაში არის ეფუძნება იმას, ცვლით მხოლოდ ცოდნას. ანუ ეს მარტივად რო წარმოვიდგინოთ, რომ თუ თქვენ მაძლევთ ამის ცოდნას, მე გაგიცვლით ამას, როგორ შეღებოთ თქვათ ინდიგოში ქსოვილი. ხო? თუ თქვენ მასწავლით, როგორ გავაკეთოთ მაგალითად ფხალი ქართული, მე შეიძლება გასწავლოთ, როგორ მოქსოვოთ, როგორ ამოიყვანოთ ძაბი აბრეშუმის პარკისგან. აი ესეთი ქმედითი და თან ეს მართლა მოითხოვს ისეთ კონსოლიდაციას რამდენიმე მეგობარი ქვეყნიდან და ეს რაში გამოიხატება ქვეყანა, რატო ახსენერო. მუზეუმს რაც დღევანდელ იმაში ხედვაში აკლია, ეს არის კოლექციები და კოლექციები შეიძლება რომ ყველა საელჩოსგან ჰქონდეს შემოწირული და გაფართოვდეს ჩვენი ისეთი.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ აბრეშუმის მუზეუმი ნამდვილად ძალიან ღირსეულად უნდა იყოს წარმოდგენილი აბრეშუმის დიდი გზის ფორუმზე და გისურვებთ წარმატებას.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ნინო კუპრავა აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი იყო ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი. მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობდა.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. ლოცულ ფრანტებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
განაგზობთ გადაცემას, ახლა საერთაშორისო თემატიკაზე ვისაუბრებთ. ევროკავშირმა დღეს 12 ოქტომბერს განაცხადა, რომ სირიაში რუსეთის სამხედრო ჩარევა საფრთხეს უქმნის სამშვიდობო მცდელობებს. ბრიუსელის კრიტიკამდე ერთი დღით ადრე შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი სირიის ხელისუფლებისთვის მხარდაჭერით გვიჩვენებს უხეირო მართველობას. ოქროპირ რუხაძეა მიკროფონთან.
ბარაკ ობამას ამ ინტერვიუს, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების მედია საშუალებას მისცა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა, მოხვა ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. ევროკავშირი აცხადებს, რომ სირიაში რუსეთის სამხედრო ჯარება საფრთხეს უქმნის სამშვიდობო მცდელობებს. სირიაში რუსეთის სამხედრო ოპერაციის შედეგად თვლის ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინი, სათამაშო კარტი სრულიად ახლებურად იქნა არეული. რუსეთის ჩარევას თამაშის შეცვლა მოხვა. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები თავიანთ განცხადებაში, რომელიც 12 ოქტომბერს გამოქვეყნდა, აფრთხილებენ რუსეთს სამხედრო ქმედებები მიმართოს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების და არა ზომიერი ოპოზიციის მებრძოლების წინააღმდეგ. ფედერიკა მოგერინიმ გამოთქვა გაფრთხილება, რომ ოპერაციას ახლავს შეშფოთების გამომწვევი ელემენტები, როგორიცაა თურქეთის საჰაერო სივრცის დარღვევა. მან რუსეთის შეარაღებული ძალებისგან მოითხოვა სირიაში ქმედება შეათანხმოს ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედ ალიანსთან, რომელიც ისლამურ სახელმწიფოს ებრძვის. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების განცხადებით, სამხედრო ვითარების დაძაბვა შეიცავს კონფლიქტის გახანგრძლივების საფრთხეს, ხელს უშლის პოლიტიკურ პროცესს, ართულებს ჰუმანიტარულ ვითარებას და ხელს უწყობს რადიკალიზაციას. ბრიუსელის მხრივ ზემოთხსენებული კრიტიკა მოხვა წინა დღეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებას, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი სირიის ხელისუფლებისთვის მხარდაჭერით გვიჩვენებს უხეირო მმართველობას. მიუხედავად მოსკოვის მტკიცებისა, ობამას თქმით, რომ კანონიერ ხელისუფლებას ეხმარება მეამბოხეებთან ბრძოლაში. ობამამ ეს განცხადება გააკეთა იმ გავრცელებული ცნობების ფონზე, რომ სირიის სამთავრობო ძალებმა არსებით წარმატებას მიაღწიეს მეამბოხეებთან ბრძოლაში რუსეთის საავიაციო ოპერაციის დახმარების გზით. ეს თავის მხრივ 11 ოქტომბერს რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზია რუსია ადინს მისცა ინტერვიუ პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა და თქვა, რომ მოსკოვის მიზანი იყო სირიის პრეზიდენტის კანონიერი ხელისუფლების სტაბილიზება. პუტინი თვლის, რომ მას სურდა სირიაში პოლიტიკური კომპრომისების პირობები შეექმნა. რეპორტიორის შეკითხვაზე, როგორ სტაბილიზება სამხედრო გზითო, პუტინი ასე უპასუხებს.
Военным путем, конечно, но когда рядом...
Я сам хедровзи. Просто для Дакалактан, Сайрташорису террористы, такое данное копеби, мачорис исламовый сахонцы подганан, да албат аравитари сурулияра, моэла паракон Сирии с Халисупат, проблемы сакутар Дакалакши, лавис алкашиариян мовцелу. Да перекин, ту Сирии с армия, бзоли сунариянам вас гамуавлен, старац птавария, да амтки цепсру мартлацур, шеев золос терроризмс, да гамочин деваром, Халисуплевас шеузлия амизгакетеба, машин куэтрат гайзрдеба политикури компромиссавис михцавис ч
возможности достичь политических компромиссов будут значительно выше.
Расхода Путин Маронас Гаймеура, Ром Арапирепс Куэйти Джарис Шакуана Сириэши, Ман Уарко, Ром Русетис Авиация, Зумиери Меянбохе без позициев бомбавс, да Ара Исламури Саханцифуси. Русетма, 13 октомберс, Ганац Хадаром Исма Твитпринавебма, Самоци Сабзолога Принашия Срулес, да Ром Тарткма Мияхенес Исламури Саханцифус Объектепс. Сирис Оппозициям да Дасавлетис Куэкнебма, Ганац Хадес Ром Русети, Меянбохета... გაერთიანებებს ესხმის თავს, სხვათაშორის შეერთებული შტატების მიერ გაწრთნილ და აღჭურვილ ძალებსაც, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული ისლამურ სახელმწიფოსთან. Сирис სახელმწიფო ტელევიზია და ბრიტანეთში დაფუძნებული სირიელთა სამეთვალყურეო ჯგუფი იტყობინებოდა 11 ოქტომბერს, რომ სირიის სამთავრობო ძალებმა მოახერხეს აეღოს ტალ-სკიკი, მაღლობი იდლიბის პროვინციაში. შედეგად, სირიის მთავრობის ჯარი მიუახლოვდა მეამბოხეთა ხელში მყოფ პოზიციებს მთავარ ავტომაგისტრალთან, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს სირიის მთავარ ქალაქებს. Ам ареалс აკონტროლებს ოპოზიციის გაერთიანებული ჯარი, რომელიც არ არის დაკავშირებული ისლამურ სახელმწიფოსთან.
ოქროპირ რუხაძე გიამბობდათ.
Радио თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Абемус папам.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM Ашвица да Отхзе. Да спасик Шинеевзе. Лапараковс, Радио Тависуклеба.
Когда цена сканвакзопт, Олгуре улиц самец неропопуларули программы та алгоритмы Ромасас Бидзина Рамишвили Гаузгоба.
Ურეთეს 10 წლის ზაფხულში მყინთავებმა ბალტიის ზღვაში აღმოაჩინეს დაახლოებით 1840 წელს ჩამოსხმული 160-ზე მეტი ბოთლი შამპანური. აღმოჩენილი ღვინის 90%-ზე მეტი მშვენიერ მდგომარეობაში იყო. მსგავსი რამ, ოღონდ უფრო მცირე მასშტაბით ადრეც შეუნიშნავთ. ჩაძირული გემებიდან ამოუტანიათ ღვინო, რომელიც არ იყო გაფუჭებული. გერმანელი მეცნიერის ენოლოგიის პროფესორის ულრიხ ფიშერის თქმით, ზღვაში ჩაძირული ღვინოები 100-200 წლის განმავლობაში ინახებოდა ძალზე სტაბილური ტემპერატურის პირობებში. დეგუსტაცია მაჩვენა, რომ ასეთ პირობებში დაძველების პროცესი ერთობ შენელებულია. მას მე რამდენიმე მეღვინემს სცადა შეგნებულად მიემართა ამ მეთოდისთვის, ცხადია გემების ჩაძირვის გარეშე. ზოგ შემთხვევაში ბოთლებს წყალსაცავებში ათავსებდნენ, ზოგჯერ კი იმავე ბალტიის ზღვაში. ღვინის ამ წყალქვეშა დავარგებას ყველაზე უფრო სისტემური ხასიათი აქვს შეერთებულ შტატებში. ღვინის მწარმოებელი კომპანია Mira Winery 2012 წლიდან მოკიდებული ინახავს ღვინოს ზღვაში, 18 მეტრის სიღრმეზე, სანაპიროსთან ახლოს. ღვინოს ყოველ შემოდგომაზე უშვებენ ზღვაში და მაისში მყინთავებს ისევ ზედაპირზე ამოაქვთის. კომპანიის მთავარი მეღვინე და ქიმიკოსი გუსტავო გონზალესი ამბობს, რომ ეს მეთოდი მას სწორედ ბალტიის ზღვაში გაკეთებულმა აღმოჩენამ შთააგონა. ამერიკელი მეღვინეები მოელოდნენ, რომ გერმანიის მსგავსად ისინიც ღვინის ნელა დაძველებას, ნელა დავარგებას მიაღწევდნენ წყალქვეშა პირობებში. მაგრამ ისინი შედეგმა განაცვიფრა. მათი ღვინო პირიქით უფრო სწრაფად დაძველდა, ვიდრე ჩვეულებრივ პირობებში. გონზალესის თქმით, ზღვაში 90 წლის განმავლობაში დავარგებულ ღვინოს უფრო მეტი სისრულე ჰქონდა, ვიდრე კლასიკური მეთოდით მარანში დავარგებულს. ორივე ღვინო ლაბორატორიაში შეისწავლეს, ქიმიური შემადგენლობა პრაქტიკულად ერთნაირი აღმოჩნდა, ფერიც, მაგრამ გემო და სუნი განსხვავდებოდა. ზღვაში დავარგებული ღვინო უფრო ხავერდოვანი იყო და სხეულიანი. საქმე ისაა, რომ შამპანური, რომელიც ბალტიის ზღვაში იპოვეს, ზღვის ფსკერზე იმყოფებოდა მრავალი ათწლეულის განმავლობაში, იქ კი 60 მეტრის სიღრმეზე ტემპერატურა სტაბილურად იყო 5 გრადუსი. ამერიკის შეერთებულ შტატებში კი ღვინო სხვაგვარ პირობებში ინახებოდა. ტემპერატურა განუწყვეტლივ იცვლებოდა 8-დან 18 გრადუსამდე. თანაც გონზალესის ბოთლები უძრავად კი არ იყო ფსკერზე, არამედ ზღვის მიმოქცევა მათ განუწყვეტლივ ამოძრავებდა. გონზალესი ჯერჯერობით დანამდვილებით ვერ ამბობს, ეს არის თუ არა იმის მიზეზი, რომ მისი ღვინო ნაპირის სიახლოვეს ზღვაში შენახვის პირობებში უფრო სწრაფად ძველდება, ვიდრე ზღვის ფსკერზე. მეღვინეს არ გონია, რომ მომავალში მისი კოლეგები ღვინის შესანახად ზღვებს დაიპყრობენ. მაგრამ ეს ექსპერიმენტი მისი აზრით საინტერესოა და შესაძლოა სხვაგვარად მოუტანოს სარგებელი მეღვინეობას. შეიძლება აღმოვაჩინოთ რაღაც, რაც ხმელეთზეც ჩვეულებრივ ტრადიციულ პირობებშიც გახდის შესაძლებელს ღვინის დავარგების პროცესის დაჩქარებას. მრავალ ადამიანს სურს საყვარელი ღვინო უფრო სწრაფად მოიხმაროს და არ დაელოდოს მისი დავარგების ხანგრძლივ პროცესო, ამბობს ამერიკელი მეღვინე გუსტავო გონზალესი.
ზინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან, ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. შვიდმეტ ოქტომბერს ამერიკელ მწერალს არტურ მილერს 100 წელი შეუსრულდებოდა. თავის ერთ-ერთ ყველაზე გახმაურებულ პიესაში სეირემის პროცესი მილერმა მაკარტიზმის ეპოქის მეტაფორული სურათი შექმნა. იმ ეპოქისა და იდეოლოგიისა, რომლის მსხვერპლი თავად გახდა გასული საუკუნის 50-იან წლებში. რა არის მაკარტიზმი და რატომ დაიწყო მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ ამერიკაში კუდიანებზე ნადირობა? რატომ ხდება აგენტის თემა აქტუალური, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისია? წითელი ზონის მორიგ გადაცემაში გიორგი გვახარია სამ თემაზე საუბრება იურისტი, თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ანა დოლიძე. მოისმინეთ წითელი ზონის რადიო ვერსია.
მედია ძალიან აქტიურად არის ჩართული და ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემაა, როგორ აკეთებს პუტინი, როგორ ახერხებს იმას, რომ თავისი ესეთი პატარა ფილიალები სხვადასხვა ქვეყანაში მედია მოქმედებაში ქონდეს. საქართველოსიც ფაქტია, კითხულობ ძალიან გაზეთს, უყურებ ტელევიზორს და გძნობ, რომ აქ ძალიან დიდი გავლენა არის რუსული მანქანის, პროპაგანდისტული მანქანის. სერიოზული პრობლემა არის, ამას ბევრი განიხილავს, როგორ უნდა დაუპირისპირდეს ამას საზოგადოებაც და სახელმწიფოც. პირველ რიგში რა უნდა გააკეთოს?
ნამდვილად, ანუ აქ საქმე რა შეიძლება იყოს, რუსული რბილი ძალა საქართველოში არსებობს. რბილი ძალა, ეს არის დარწმუნების არა ძალისმიერი მეთოდი, ანუ არა ჩექმა, არამედ სხვა მეთოდები. მედია, ჰუმანიტარული დახმარება, რომელსაც ის ახორციელებს უფრო სეპარატისტულ რეგიონებში, თავის მოწონების სხვა ხერხები. ეს ჩვენ
ხელისუფლების შეცდომებზე თამაში, წინა ხელისუფლების შეცდომებზე თუ დანაშაულზეც თამაში, ანუ ორივე შეიძლება გამოიყენო.
ნამდვილად, პროპაგანდა იგივე ჩვენთან ახლა არ არის, მაგრამ აი სასწავლო პროგრამებში წაყვანა. ახლა რუსეთს ბევრი საჩვენებელთან არა აქვს უკეთესი პერსპექტივის თვალსაზრისით ჩვენთვის, რომ ეგეღოს ან უკეთესი განათლება ვიდრე ჩვენთან, ან უკეთესი ინფრასტრუქტურა, უკეთესი წყობა, არაფერი არ არის ახლა. მაგრამ ეს მანქანები, რბილი ძალის მანქანები არსებობს. პირველი საშუალება ეს არის დარწმუნება, რომელიც ხელისუფლებამ ამას უნდა დაუპირისპიროს. დარწმუნება, ეს არის აქტიური საინფორმაციო კამპანია, რომელშიც უნდა იყოს ჩართული ხელისუფლება. რაც შეეხება გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას, რომელიც ზოგადად სხვა დაშვებულია. ანუ გამოხატვის თავისუფლება, ეს არ არის აბსოლუტური უფლება, როგორც სიცოცხლის უფლება. მისი შეზღუდვა შეიძლება ჩვენი კონსტიტუციით, ევროპული კონვენციით, უსაფრთხოების შემთხვევაში, მაგალითად გარკვეული შეზღუდვების დაწესება. ეს შეიძლება ხელისუფლებამ გააკეთოს, მაგრამ აი აქ ვეკავს დამცველი მექანიზმი. ეს არის ჩვენი სასამართლო, საკონსტიტუციო სასამართლო, სადაც ნებისმიერ ადამიანს ან მედია ერთეულს ასეთი შეზღუდვა მიაქვს. და თუ ეს ორი ორგანო თქვის, რომ ეს გამამლაშებს, ანუ გამეტებს, მაშინ ის უქმდება. ანუ ჩვენ წინა ხელისუფლების დროს ჰქონდა ეს პრობლემა, რომ ეს ბერკეტები უკვე მანამდე ჩაჩუმებული იყო. ანუ თუ გახსოვს მედიის საშუალებებს დახურვა თავიდანვე დაიწყო, პოსტ პირველი რაც გააკეთა ნაციონალურ მოძრაობას, ეს შეცვალა კონსტიტუცია 2004 წლის დასაწყისში. ესეც შეიძლება ითქვას ჭკვიანური ცუდი გაგებით იყო. ანუ ჯერ დაიმორჩილო ეს საშუალებები, სასამართლო, მედია და უკვე ადამიანს აღარ აქვს დაცვის საშუალება, როდესაც მას აბსოლუტურად ასდება, ხო? და ანუ მე ვიტყოდი, რომ რაც შეეხება რუსულ სამთხეს, დარწმუნება, ანუ აქტიური საინფორმაციო კამპანია, რატომ გვაქვს ჩვენ ესეთი არჩევანი, რომელიც გვაქვს. ანუ არარუსული დასავლური არჩევანი, ეს არის ნომერ 1. და თუ ჩვენ როგორც პატარა ქვეყანა, რესურსები რაც არ უნდა მოვიდეთ, უფრო ნაკლები გვაქვს, რა თქმა უნდა, ვიდრე რუსული რესურსები არის, მაშინ და მოხდება რაღაცას შეზღუდვების შემოღება არა ინდივიდუალურ ადამიანზე, არამედ თქვათ კანონის მეშვეობით რაღაც შეზღუდვების მეშვეობა, ამის დამაბალანსებელი ბერკეტი არის ის, რომ ადამიანი პიროვნება ორგანიზაცია მიდის სასამართლოში და სასამართლო ხელისუფლებას ეუბნება, რომ დიდი ბოდიში შენ ხარ 11 მოგივი.
და ბოლოს მინდა არტო მილერი თავასრულო ინტელიგენციის როლი როგორი უნდა იყოს ამ დროს? ზოგადად ესეთ ლიბერალური ინტელიგენცია ყოველთვის გამოირჩევა ეჭვით, რატომაც არ შეიძლება ასე ვთქვათ, ხო, და სკეპტიციზმით. და აი ამ პროპაგანდისტულ მანქანას ყოველთვის უპირისპირდება ხოლმე, ხო? და მე ვფიქრობ, რომ 50-იანი წლების ამერიკა ამის შესანიშნავი მაგალითია სწორედ. ანუ ხელისუფლებას არ უყვარს ეს ხალხი, ხო, და ბუნებრივია თუ არა ეს, და კარგი იქნება, რომ ასე იყოს
ჩვენთანაც. ეს აუცილებელია. ანუ ეს არის ინტელიგენცია, ეს ანუ განათლებული კლასი საზოგადოებაში აუცილებელია ძალიან ბევრი, არა მარტო კრიტიკისთვის, არამედ შემოქმედებითი აზროვნებისთვის, შემოქმედებითი იდეებისთვის, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ჩვენ ახლა ჩვენ გვაქვს განვითარების, ეკონომიკური განვითარების დიდი პრობლემა. ჩვენ და იმ დასავლეთ, სადაც უძველეს მეგობრობთ, ვისაც გვინდა ყოფნა, ვართ ჩამორჩენილი. ერთადერთი გზა ჩვენი სწრაფად განვითარების ეს არ არის ის გზა, რომელიც იყო ეს ანუ მასობრივი მოდერნიზება, ადამიანების ჯანმრთელობის უსაფრთხოების და სიცოცხლის ხარჯზე. ეს არის განსაკუთრებულად შემოქმედებით ძალაზე ორიენტირებული, იდეებზე ორიენტირებული. ამაში ინტელიგენცია არის შენი მოკავშირე, რომელიც თუსაც თუ გაგაკრიტიკებს, მაშინ უსმენ
და მოიწვინო.
უნდა მოიწვინო, ეკამათო. ან მოიწვინო, ან თუ ვერ თანხმდებით, თქვა ორიენტირებზე, მაშინ უნდა იკამათო. სწორედ პრობლემა, მე მგონი პრობლემა მანდაი, რომ თუ ჩვენ არ აგვაქვს საშუალება რომ დავარწმუნოთ, მაშინ შეიძლება იყოს საშიშროება, რომ ჩვენ გადავიდეთ იმ საფრთხეებზე, რომელიც იმ საშუალებებზე, რომელიც უპირატესობას მოგანიჭებს ძალისმიერ არაინტელექტუალს. და სხვა შემთხვევაში ლიბერალურ დემოკრატიულ საზოგადოებაში, რომელიც ჩვენ გვინდა, ინტელიგენცია, ანუ ადამიანები, რომლებსაც აქვთ განათლება, რომლებსაც აქვთ კულტურული კაპიტალი, ეს არის ჩვენი ორიენტირი. ანუ ეს არის ხალხი, რომელიც უფრო მეტი და მეტი უნდა გვყავდეს.
იურისტი, თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ანა დოლიძეა სტუმარი წითელი ზონის მორიგი გამოშვებისა, რომლის სრულ სატელევიზიო ვერსიას იხილავთ შაბათს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ღამის ეთერში. პროგრამას ტრადიციულად გიორგი გვახარია უძღვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. მიკროფონთან ვიყავი მე, სალომე ასათიანი. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107.4.
კონსტანტ რადიო თავისუფლებას. აქარი ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Thank you.